Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frații îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească, fără teamă, cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca aceste trei versete, 12, 13 și 14 din Filipeni, capitolul 1, să fie nu numai o călăuză în gândurile noastre acum, ci să fie pline de har, de îndurare și de putere pentru noi, pentru Biserica Domnului din locul acesta. Garda pretoriană aude Evanghelia. Apostolul Pavel mânuiește și Duhul Sfânt îl folosește minunat ca să scrie și scrierea și cuvintele lui să aibă putere. E ca un campion, un jucător care folosește conjuncțiile în mod extraordinar. Cei care jucați fotbal și probabil acum suferiți pentru că în vremea aceasta nu prea se joacă fotbal, știți ce înseamnă o lovitură de baraj, cu baraj. O lovitură în care își pune inamicul toată nădejdea, toată speranța, dar e baraj și barajul anulează tot. Ce speranțe și ce putere și energie a pus dușmanul și barajul anihilează tot. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Observați lovitura dușmanului? Toți m-au părăsit. Și Apostolul Pavel, dacă te uiți la el, spui că e descurajat. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. I-a mărât, că e la închisoare. Însă, lovitura de baraj, ascultați aici, însă Domnul a stat lângă mine. Ce binecuvântată conjuncție, însă, dar, lovitura de baraj a harului lui Dumnezeu. Aș lua o altă conjuncție, tot așa o conjuncție frumoasă pe care Apostolul Pavel o folosește și eu aș spune, aici e o lovitură a dușmanului care ricoșează. Mă scuzați că trebuie să explic lucrurile acestea pe care nu le știu nici eu așa bine, că nu sunt așa un jucător extraordinar. M-au pus pe mine să-mi târâi picioarele pe un teren cândva odată și au renunțat să mă mai cheme. Însă ricoșarea înseamnă că vrei să dai într-o parte și nu știu cum ricoșează, se atinge de ceva. Și ricoșarea, într-un fel așa pe românește, ar fi unde dai și unde crapă. Unde a vrut dușmanul și ce a vrut vrăjmașul să facă și uite ce a făcut Domnul din lucrarea aceasta. Citesc de la 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 6. Trebuie să mă scuzați că nu găsesc ricoșarea. Am notat alt text și textul, dar am să iau ricoșarea din Romani, capitolul 8. De altă parte știm că toate lucrurile, și conjuncția e de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să facă e să folosească toate stările prin care trecem, chiar și cele care sunt protivnice. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Sunt multe, necazul, da, se poate, înstrâmtorarea, da, prigonirea, da, foametea, toate acestea. Dar urmează el mai departe. Din pricina ta suntem dați morți în fiecare zi. Totuși, ia uitați-vă aici, ce ricoșare, totuși, în toate acestea, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Pe de altă parte, totuși, în dimineața aceasta e o lovitură de depășire. E o lovitură în care Mingea a fost dată de dușman și i-a dat viteză, să ajungă cât mai repede în poartă, să dea gol, să ne învingă. Și ce se întâmplă? Domnul folosește ocazia aceasta și zic, e depășire. Mingea care a avut viteză de la dușman, e folosită viteza aceea care să ajungă și să lovească în dușman. Depășirea și ricoșarea și lovitura de baraj și interceptarea. Toate sunt în această frază pe care apostolul o spune la Filipeni, capitolul 1. În adevăr, în toate, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă, conjuncția, mai degrabă, expresia aceasta conjunctivă, mai degrabă, ce trebuia să se întâmple și ce a vrut dușmanul, nu s-a întâmplat, dar mai degrabă s-a întâmplat altceva. Și lucrul acesta aș vrea să fie pentru noi o stare și ochii să ne fie deschiși la starea de har pe care Domnul o face. Uitați-vă la situația grea în care se găsește apostolul Pavel. E la închisoare. E prins, e închis, este dus în lanțuri, din Cezarea la Roma și apostolul Pavel folosește unul din mecanismele legale din vremea aceea, pentru că fiind cetățean roman și-a dat seama că acolo în Israel l-ar fi linșat. La Ierusalim l-ar fi omorât, l-ar fi aranjat și la Cezarea. Și atunci el spune, sunt cetățean roman, vreau să mă prezint înaintea împăratului. Era dreptul lui de cetățean roman să vorbească cu împăratul direct și să-i spună cazul și să se apere în fața împăratului. Și astfel ajunge el la Roma. Aici, întemnițat, este legat de lanț cu un soldat roman. Asta era rânduiala. Starea nu este ușoară și dacă vreți să înțelegeți mai bine, într-o scrisoare, cea din urmă pe care o are, apostolul Pavel se descrie pe el. Sunt scrise tot din închisoare. La Filimon, el spune în versetul 1, Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos. Și fratele Timotei, care era cu el acolo, către prea iubitul Filimon. La versetul 9, tot la Filimon, spune, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, e întemnițat, e bătrân, suferă pentru Domnul, e întemnițatul lui Hristos, e un bătrân în slăbiciune și e un om care a trecut prin atâtea și atâtea valuri de prigoană. Și în toate stările acestea, el nu s-a dat pătut. Apostolul Pavel e unul care nu se clatină. El le scria la Faptele, la capitolul 20, el spune bisericii și conducătorilor bisericii, prezbiterilor, păstorilor care au venit să-l vadă, la versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. La 1 Tesaloniceni, la capitolul 3 și versetul 3, apostolul Pavel, ca să vedeți că nu se clatină, prin toate stările acestea, apostolul Pavel e optimist. De ce face Domnul așa? Dar ce trebuie să explic eu toate lucrurile? De ce mă trece pe aici? Dar dacă Domnul e în control, de ce să nu las pe Domnul în control? Dar nu putea să fie altfel, putea să fi fost, dar dacă e așa, slavă Domnului că e așa. E miezul nopții în închisoare la Filip. Sunt doi robi ai Domnului, adică Domnul este stăpânul nostru, conduce universul, stăpânul lumii și ne ține aici în dugheana asta, în temnița cea mai dinăuntru, în întuneric, cu picioarele butuci. Măi Sila, hai dă-i o cântare, lăudați-l în strălucire, lăudați-l în mâine, hai să cântăm, care o mai știi? Ce cânti? Tenor, bas, sopran, alt, hai, cântăm și încep să cânte și tremură pereții și să cutremură temnița. Pentru că au lăudat pe Domnul. Pavel nu se clatină la Tesaloniceni textul, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine. V-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatină în aceste necazuri. Căci singuri, că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. El întemnițatul, el prigonitul, el bătutul, el alungatul, el întărește pe frați. Ce om binecuvântat! Și aici, în epistola către Filipeni, dacă vă uitați, el este cel care întărește biserica. Și mai mult, la versetul 29, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul. Subliniați cuvântul acesta, pentru că nu pare potrivit în așa verset. Vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, și aceasta să vă fie vouă de folos și să puteți să aveți har și mântuire și viață veșnică, ci și să pătimiți pentru Hristos. Ăsta e har, un har mare, și să duceți, cum și faceți, această luptă pe care o ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Apostolul Pavel, un apostol care trece prin necaz, prin suferință și se bucură prin acestea. E o diferență mare între el și noi. Ce secret are apostolul Pavel? Trece prin necazul și el strigă slavă Domnului. E închis și el cântă cântări de laudă. E bătut și aruncat cu pietre și el iese de acolo și întărește bisericile mai departe și nu se lasă. Și nu mai știe ce să-i facă imperiul, armata de prigonire, dușmanul, diavolii. Omul acesta nu se poate distruge, e indestructibil. Îl are pe Domnul în el. Stările nu sunt bune, stările sunt rele. Nu știu care sunt stările prin care treci. Suntem în frământarea aceasta în legătură cu fratele Viorel Oargă. Vin din Cleveland de la un necaz care s-a bătut peste o familie și am simțit durerea lor și am putut să le ridic cuvântul lui Dumnezeu înainte, să vadă slavă și lumină și bucurie chiar și prin acestea. Dar putem să spunem și noi că ne doare, că povara e prea mare, că parcă am fi vrut altfel, dar să nu cârtim. Apostolul Pavel ne învață așa de mult, e har, e har. E lucrarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care este de ajuns pentru orice stare prin care trecem. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, împrejurările rele, e vorba de împrejurări care nu sunt bune. Ce frumos e să-ți meargă mașina când merge, cu pornești cheile și imediat pac. Ce frumos e când toate lucrurile, serviciul e bun, salariul e bun, asigurările sunt plătite, casa iarăși plătită, toate sunt, ești în paradisul lui Dumnezeu și nici nu mai ai ce să mai faci, că toate îți merg așa de bine. Dar când pornești, mi-a dat Dumnezeu harul acesta și mie, de atâtea ori, să ies, să încerc mașina și... No, acum ce fac? Ce cântare cânt. Și ni se dă și harul acesta. Și vă vorbește unul care simte harul acesta într-un fel sau altul și voi toți îl simțiți. Împrejurările prin care trecem să fie și mai degrabă și lucrarea harului. Dumnezeu ne vede, ne cunoaște. El acționează după înțelepciunea sa. Mai degrabă au lucrat. În viața apostolului Pavel au lucrat. Apostolul Pavel are ochii deschiși la porțile pe care Domnul le deschide. În Bitinia, în toată Asia Mică, vrea să facă acolo Asia Mică, Asia Mică creștină pentru Domnul. Și vrea să meargă și în ținuturile îndepărtate din nord și Duhul îl oprește. Dar câte planuri am făcut? Cum ne-am organizat? Nu, am spune noi, am aranjat autobusele să meargă și să pornească și să pornim o campanie de evangelizare, cum nu s-a putut. Și Dumnezeu ne oprește. Extraordinar. Nu mă așteptam la așa ceva de la Dumnezeu, nu? Se poate. Apostolul Pavel nu se uită unde să deschide o ușă. Și probabil îngândurat într-o noapte stă și se gândește, Doamne, ce planuri ai cu noi? că suntem cu locomotivele gata să pornească și nu știm unde. Și Domnul îi dă un vis. Treci în Macedonia, nou orizont. El se uită la lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facă. Luați-l pe Iosif din vechime, numai două sau trei exemple. Iosif nu era normal, cel care era prea iubit, să ajungă rob, vândut, să fie un nimeni, să fie depărtat de familie, să fie batjocorit și să ajungă și la închisoare. Și fraza frumoasă e în ultimul capitol din Geneza, când el vorbește fraților săi care au rămas fără tată, tatăl lor, Iacov, Israel, patriarhul, era garanția că Iosif o să se poarte frumos și cu ei. Și acum Iacov a murit. Și acum ei încep să vorbească. Și Iosif simte, îi aude. Și atunci îi cheamă la el. Stai. Fiți fără teamă. Căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Eu să vă judec și eu să vă pedepsesc? Nu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Observați la Iosif, e ca și cum nici nu mai ține minte exact ce s-a întâmplat. Dar v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, iarăși conjuncția aceasta, e ricoșarea pe care Domnul o face, ce fotbal frumos. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor întreg și în mare număr. Printr-un rob, printr-unul pe care voi ați vrut să-l distrugeți. Domnul a făcut lucrul acesta. E minunat Domnul care lucrează prin stări imposibile. Să nu mai vorbim despre poporul Israel când iese și în grabă și se aude tropotul din spate al filistenilor și toată cavaleria și toate carele Egiptului vin în spate, e norul mare și unde mergem, ce să ne facem, nu suntem pregătiți de război. Și Moise grăbește, înainte, mergeți cât puteți. Și Domnul îi spune, nu te teme. Și el transmite poporului. Poporul ăsta a ajuns în pustie să cârtească. Acum cu adrenalina așa de ridicată nu mai știe ce facă. Aleargă, hopa, Marea Roșie în față. Acum ce situație? Doamne, acum să te văd ce faci. N-are Domnul o soluție pentru cea mai imposibilă stare. În spate-i armata lui Faraon și în față-i Marea Roșie. Domnul pune acolo o pază și o strajă în spate, ca să nu se poată apropia, și în față deschide o mare. Deschide un drum pe unde n-a fost niciodată. Nu e extraordinar ce face Dumnezeu? În vremea deportării sunt trei tineri care nu vor să se închine statuii de aur din Valea Dura. Și împăratul despre care e vorba, știți cine este? E Nebucadnețar, cel care a distrus Ierusalimul. De seară mă gândesc în studiul și în seria, ne apropiem de capăt, din serialul Iosua, să am o întrebare și să fie titlul predicii. A cui e țara? Pentru că suntem, probabil o să fie și niște tonuri politice puțin de contemporane, că se luptă acolo în Israel și întrebarea ar putea să fie și cu ecouri din acestea puțin mai recente. În definitivă, a cui e țara, domnule? Că ăia spun că e a lor e țara, ăștia la alt spun că e a lor e țara, se luptă și se omoară, fac ziduri, fac chibuțuri, dar a cui e țara? Nebucadnețar vine și distruge Ierusalimul, cetatea locuințelor celui prea înalt. Ăsta-i antisemit, ăsta vrea să distrugă poporul Israel. Și acum îi obligă să se închine. Auziți? Să se închine statuii care poartă chipul lui. Și a făcut una mare, nu ca așa Lenin, Stalin acolo, că una mare de tot, să se închine tot poporul și toată valea e plină de mulțime. Trei tineri spun, noi nu ne închinăm, poate să facă ceva. Îi aduce, nu ne închinăm. Măi, mai pun odată să cânte orchestrele, că avea propaganda asta, că aici e mijloc de propagandă, să cânte și teatru să fie. și hotărâți-vă, timp de gândire, vă dau și dacă nu, uite, încălzesc cuptorul. Cum poate să-l mai încălzească când fierbe și e roșie și cărămida? Și ei spun, nu, împărate, degeaba, poate să cânte fanfara cât vrea, poate să cânte orchestrele cât vor, încălzește-l cât vrei, noi nu ne închinăm. Puh, să-i spui asta lui Nebucadnețar. Dar ascultați la urmă, după ce Domnul îi scapă și umblă cu ei prin cuptorul aprins, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrac, Meșac, Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunga. Vorbește Nebucadnețar, împăratul. V-ați fi gândit la așa ceva? Cel care distruge poporul, distruge și rade Ierusalimul, cel care vrea să anihileze poporul Israel, spune el, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Sau, dacă vreți, la Daniel, aici e complet altă împărăție și alt împărat. Și Daniel primește porunca, care e cu pecete împărătească, legea mezilor și a perșilor, care nu se schimbă niciodată, o lună de zile nimeni să nu se roage decât împăratului. Și Daniel, știți ce face? Când a aflat că s-a iscălit porunca, s-a dus în cameră de sus, unde avea geamurile deschise spre Ierusalim și s-a rugat ca mai înainte. E prins, e dus înaintea împăratului. Imperiul în vremea aceea, imperiul era organizat foarte interesant, piramidal. E împăratul deasupra și apoi trei viceregi. Apoi sunt satrapii și după aceea în toate regiunile, guvernele, cum sunt la noi guvernele și guvernatorii. Dar în vârful piramidei e împăratul cu trei care conduc imperiul. Și unul din cei trei e Daniel. E sus de tot Daniel. Și acum se prezintă înaintea împăratului. Și Daniel îi spune, eu sunt al Domnului, eu numai lui Dumnezeu mă închin. Împăratul își dă, seama de șiretlic, dar n-are ce face. Și îi spune, să te scape Dumnezeul tău. Și l-a scăpat. Și la urmă, ascultați, după aceea, când a fost scăpat Daniel, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele. Aici e edict, proclamație împărătească. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci el este Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat. Toți dumnezeii voștri și toți dumnezeii imperiului sunt niște paiațe, suntem niște falși, sunt nimica, sunt vorbe goale. El este Dumnezeul cel viu. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? O, Dumnezeu a schimbat situațiile, a folosit situațiile mai degrabă și în cazul apostolului Pavel. Și să privim mai departe rezultatul extraordinar, că spune el, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, împrejurări grele, mai degrabă au lucrat, la ce? La înaintarea Evangheliei. Pe asta vroia Pavel. Asta a vrut apostolul Pavel. El asta dorea. Apostolul spune, nu vreau așa că viața mea ar fi scumpă și neapărat să scap cu viață. Nu, Evanghelia să fie răspândită. Și continuă el, spune, în adevăr, în toată curtea împărătească. Traducerea mai exactă, mai aproape de limbajul original al grecesc e toată garda pretoriană. Câteva traduceri englezești au exact expresia aceasta, garda pretoriană. Toată garda pretoriană și pretutindeni, aiurea, toți știu că sunt pus în lanțul din pricina lui Isus. Garda pretoriană era garda pe care și-a făcut-o August, gardă personală. A ajuns într-o vreme la numărul de 10.000 de soldați, era garda de elită. erau cei mai buni soldați, instruiți să lupte și erau fideli împăratului. Lucrarea lor era să păzească palatul și pe împăratul. 10.000 de soldați care cu rândul făceau și veneau și păzeau pe împărat. Și pentru că Pavel a cerut să fie în audiență la împărat, i s-a dat un soldat din garda pretoriană. La fiecare 4 ore se schimba soldatul. Și apostolul Pavel vine și spune, toată garda pretoriană ajunseseră așa de puternici, garda pretoriană, încât la urmă, în cele din urmă, ei erau cei care alegeau pe noul împărat. Garda pretoriană își alegea generalul care să conducă imperiul. Putere extraordinară în garda aceasta pretoriană. Și el spune, vreau să știți mai degrabă că toată garda pretoriană știe de ce sunt întemnițat, că sunt întemnițat al lui Iisus Hristos. Păi cum ar fi putut Dumnezeu să aducă vestea lui și Evanghelia la garda pretoriană? Că nu poți să ajungi acolo, nu te poți apropia. Nu, că asta e securitatea. Nu te poți apropia de ei. Și apostolul Pavel e în lanț cu câte unul, cu 4 din ăștia în fiecare zi, sau 5 în fiecare zi. Îi schimbă mereu. Și apostolul Pavel vorbește și începe să vorbească de trigonometrie. Și vorbește de astronomie. Și începe și vorbește de artă. Și vorbește despre poeții Romei. Și la un moment dat soldatul întreabă, domnule, dar dumneata le pari foarte deștept, pari foarte cult. Pentru ce ești în lanțuri aici? Și apostolul Pavel spune, asta am vrut să vă întrebe, de ce sunt în lanțuri? Și începe și începe. A fost în Galileea un om care a umblat și era Fiul lui Dumnezeu. Și a vărsat viața pentru mine și a murit pentru mine și omul ascultă. Și rândul viitor, când iarăși îi vine rândul, spune, ia mai spune-mi despre Mântuitorul tău. Spune-mi cum a murit, cum a înviat, se poate să învieze? Și apostolul Pavel, care la un moment dat ne dăm seama din faptele că învierea Domnului și învierea din morți este mesajul de bază. Pe baza învierii Domnului Iisus Hristos cunoaștem că suntem mântuiți pentru că e viu și pentru că El trăiește și noi suntem viu. Și aici desigur că o fi fost mesajul acesta al Evangheliei în învierea Domnului Iisus Hristos. Și rămân pretorii aceștia, garda pretoriană uimită. Să poate... Mai spune-ne, dar se poate să fie înviere după ce a murit și după ce s-a făcut fărămițele omul? Da, el poate, el a creat din nimic pământul, el din nimic a creat toate lucrurile și nu poate să le facă din fărămițele în care suntem noi? Mă gândeam, pentru că vin de la o mormântare, noi avem, și tinerii știu mai bine, despre Star Wars și despre Mr. Who sau Dr. Who, nu mai știu cum era. Țineți minte cum se face transportul? Intră într-un borcan de sticlă. Țineți minte? Intră într-un borcan de sticlă și apasă pe un buton și apare o rază și a dispărut. Și atunci, dintr-o dată, apare, nu știu, în altă lume, pe altă planetă, unde apare, a apărut iarăși. Explicația pe care o dau ei la toate șmecheriile astea care sunt științifico-fantastice e că vine o rază și îl atinge și ia codul și memorizează cum e fața, cât e de roșie pulpele la obraz, ia complet configurația și memorizează complet toate celulele și toate reacțiile din noi și apoi vine o altă rază care împarte și bucățește și îl strică complet până dispare. Ca apoi, dincolo, pe aceeași rază, bucățelele să le ia și puzzle-ul ăsta să-l pună la loc după codul pe care l-a memorizat. Interesant. Dar cu noi ce se face? Nu se face exact la fel? Că în 2 Timotei cuvântul spune că temelia tare a cuvântului care este? Că el cunoaște pe cei care sunt ai lui. Deci Domnul mă cunoaște exact cum sunt. Nu fotografia mea, așa, dar știe și ce-i înăuntru jurălunchii. Domnul mă știe extraordinar de bine, mă știe perfect, am memorizat tot ce sunt. Și apoi mă fărâmițează. Apostolul Pavel spune, casa aceasta, ce face? O pieptănăm noi și o parfumăm noi, dar Apostolul Pavel știe ce spune? Cortul acesta se desface. Asta se întâmplă. Până la urmă o să ne desfacem așa de... Dacă nu vine Domnul până să ne desfacem, ca să ne transforme direct, o să ne desfacem, fraților, și să nu ne amăgim și... Nu e glumă, dar fiind în Cleveland, mi s-a părut că au cântat de două ori aceeași cântare și fratele îmi spune, n-am fost pregătiți, că n-a fost pregătită înmormântarea. Și niciodată nu-i pregătită. Și spunând așa, mă gândeam să-i spun, pe fi pregătit că până la urmă toți murim, frate. Că toți murim, toți ne desfacem. Și cuvântul spune că va fi o zi când Domnul ne va pune la oaltă, bucată cu bucată, după codul pe care l-a memorizat și-l are. Și dacă ar fi asta, eu aș spune că e ceva extraordinar. E nemaipomenit. Numai că Domnul spune ceva mult mai mult. Trupul acesta, deschideți la 1 Corinteni, capitolul 15, trupul acesta, care suntem noi, trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, versetul 53, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire, trup de slavă. Ne face la fel, dar nu la fel, că-s două lucruri la învierea Domnului. Trupul Domnului care a fost e trupul care a înviat. Așa este sau nu e așa? Așa este. Și partea cealaltă iarăși e adevărată. Că trupul care a înviat nu e ăla care a fost, că e altfel. Că e diferit. Că poate trece prin uși închise, că poate să distanțele nu mai contează. Și este și nu este, pentru că a fost îmbrăcat în slavă. Ce glorie, ce strălucire ne așteaptă, a pregătit Domnul pentru noi. Și gândiți-vă că ești soldatul pretorian care ești legat de Apostolul Pavel, care nu vorbește așa cu bâlbâiala care sunt eu, Apostolul Pavel, care e vorbește strălucit și 4 ore să stai și să asculți lucrurile acestea pe care le spune întemnițatul. Și la un moment dat, Apostolul Pavel spune în epistola către Filipeni, la capitolul din urmă, spune aici, spune sănătate fiecărui sfânt în Hristos, frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Vorbea numai despre cei care au venit să-i aducă mâncare și asta. Frații care sunt cu mine. Apostolul Pavel îi convertește. Și mai mult, toți sfinții vă trimit sănătate. Apostolul Pavel e legat de sfinți de acum, care și-au predat viața Domnului. Veți mai departe, mai ales cei din casa cezarului. Și aici nu mai e vorba de garda pretoriană. Aceștia sunt din familia regală. Și vreți să știți cine e pe tron? Nebunul Nero. Mi se pare ceva extraordinar. De altă parte, mai degrabă, schimbările acestea pe care le face Dumnezeu ca să-și arate slava. Garda pretoriană aude Evanghelia și nu s-a putut altfel decât printr-un bătrân, printr-un întemnițat, printr-un bătrân care nu mai vede bine, are o suferință cumplită în trupul său, ca și un sol al satanei, ca un ghimpe, ca un țepușă, dar Domnul se folosește de el pentru că vrea ca garda pretoriană să audă Evanghelia și toată Roma să știe că e un întemnițat acolo care vorbește despre o altă împărăție, despre un alt Dumnezeu care este viu și în curtea împărătească, în familia lui Nero, să fie din cei care se botează și cred în Domnul Iisus Hristos. Glorie Lui pentru un așa Dumnezeu, pentru că e așa un Dumnezeu minunat și măreț și poate lucrarea aceasta să o facă și în vremea noastră. Situațiile sunt grele, situațiile nu sunt bune. Vreau să știți mai degrabă că stările prin care trec, stări grele, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Și Domnul să facă lucrarea aceasta și cu noi. Și să-și arate slava și puterea prin noi, cei mici și slabi. Și cu îndrăzneală, așa cum apostolul spune despre cei care au auzit despre el, cu îndrăzneală să vestim Evanghelia. Cineva spunea că era vara și stătea afară la soare și vede o furnică care se urcă în sus pe masă. Și se urcă, apoi ajunge pe masă și acolo erau câteva fărâmițe de zahăr. Și iau un zahăr și apoi începe să coboare. Și coboară în jos, mai greu, că avea zahărul, cristalul de zahăr în gură. Și a mai trecut puțin și acum erau două. Erau două furnicuțe care se urcau. Și amândouă se urcă și iau zahărul și coboară. Și nu după multă vreme s-a făcut un șir întreg pe piciorul mesei și urcau furnicile toate. Ce sistem de semnalizare au, cum se anunță, cum își spun, am găsit zahăr sus, am găsit ceva bun sus, vino și tu să vezi. Și toate urcă și duc și curăță masa și își duc zahăr, pentru că una a fost întâi și a gustat, e bun zahărul. Dacă ați gustat Evanghelia și bun e Domnul și ce bun este El cu noi, spuneți și cu îndrăzneală și tot Chicago să știe și curtea împărătească și garda pretoriană să știe că suntem copii ai Domnului și că am gustat în noi aici, pe pământ, puterile veacului viitor și slava care ne așteaptă și numele Lui să fie mărit în veci. Amin.